Πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα.
Θα ξεκινήσουμε φυσικά από το θέμα της ημέρας, στο Σκοπιανό. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση Τσίπρα-Ζάεφ στη Σόφια, μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας που καλλιεργήθηκε τις τελευταίες ημέρες και από τις δύο πλευρές, πρέπει να πούμε. Συνολική και ενιαία λύση, αλλαγή του συντάγματος των Σκοπίων και άρση όλων των στοιχείων αλυτρωτισμού πριν από την κύρωση οποιασδήποτε συμφωνίας είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας όπως παρουσιάστηκε χθες από τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορούμε να πούμε, κύριε Χατζηδάκη, πως από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας. Δεν βλέπω εγώ δηλαδή κάποια εμφανή διαφορά. Τι λέτε?
Δεν θέλω να κάνω τον προφήτη, αλλά με βάση τις δηλώσεις του κυρίου Τζανακόπουλου τελικώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση, αν πάρουμε τις μετρητήσεις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η κυβέρνηση πάει να δεχθεί μια λύση κατακερματισμένη, σαλαμοποιημένη, που δεν θα αντιμετωπίζει τόσο τις ανησυχίες της Νέας Δημοκρατίας όσο και πάνω απ' όλα τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών. Και γι' αυτό εμείς είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Εν πάση περιπτώσει, κοντός ψαλμός, όπως λέει κανείς, αλληλούια, θα περιμένουμε, θα δούμε και θα τοποθετηθούμε ευθέως για το θέμα όταν έχουμε μπροστά μας την όποια εικόνα, αν έχουμε εικόνα φυσικά, και καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία, καταλήξει η κυβέρνηση σε κάποια συμφωνία με τα Σκόπια.
Προφανώς θα γνωρίζουμε στις 3 που θα δοθεί και η συνέντευξη τύπου. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω πώς τοποθετήσετε απέναντι στο ενδεχόμενο, γιατί προς το παρόν μπορούμε να μιλάμε με τα στοιχεία που έχουμε, έτσι, δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω για τη συμφωνία. Πώς τοποθετήσετε λοιπόν απέναντι στο ενδεχόμενο να υπάρξει μια διεθνή συνθήκη που να περιλαμβάνει όλες τις εγγυήσεις?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μιλήσει για μια σειρά από παραμέτρους. Για το Σύνταγμα, για τον αλυτρωτισμό που συμπεριλαμβάνει το ζήτημα της μακεδονικής εθνότητας, της μακεδονικής γλώσσας. Υπάρχουν μια σειρά από επιμέρους παράμετροι. Αυτό είναι το μείζον. Εάν δεν καλύπτεται κανείς σε όλα αυτά, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρχει κάποια διεθνής κάλυψη της συνθήκης ή όχι, η συνθήκη θα έχει πολλά τρωτά σημεία και ως εκ τούτου εμείς θα την αντιμετωπίσουμε αρνητικά. Ξαναλέω όμως, και πάλι τοποθετούμεθα με βάση αυτά που ακούμε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλους.
Ναι, το θέμα του ονόματος είναι λυμένο για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η θέση για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό.
Για μας δεν μπορεί να εξεταστεί κανένα ζήτημα απομονωμένα. Διότι και ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου η λέξη Μακεδονία μέσα στο όνομα, ή αν παρακάτω λέει ότι η γλώσσα είναι μακεδονική, το έθνος είναι μακεδονικό κτλ., πρέπει να το δει κανείς
συνολικά.
Συνολικά.
Τώρα, επειδή μπήκε και ένα θέμα τις τελευταίες μέρες μετά τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου, του Συμβούλου Στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν και όταν υπάρξει συμφωνία και φτάσει αυτή στη Βουλή, θα θέσετε θέμα κομματικής πειθαρχίας της κοινοβουλευτικής σας ομάδας?
Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένας λόγος, γιατί δεν βλέπω και κανένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που να μην συμμερίζεται αυτά που μόλις σας είπα. Δεν νομίζω ότι. Τελικά, εγώ πιστεύω ότι αν κάποιος έχει πρόβλημα με τον κόσμο και τους ψηφοφόρους του, δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάτε στα συλλαλητήρια που έγιναν τόσο στο Λευκό Πύργο όσο και στην Αθήνα, στην Πλατεία Συντάγματος. Κατέβηκαν ψηφοφόροι από όλα τα κόμματα και σίγουρα μεταξύ αυτών πήξαν και μερικές δημοσκοπήσεις μάλιστα εκείνη την ώρα, στην Αθήνα τουλάχιστον. Ήτανε και ψηφοφόροι, πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα νομίζω ο κύριος Τσίπρας έχει λογαριάσει λάθος το πράγμα. Ξεκίνησε πιστεύοντας ότι θα διχάσει τη Νέα Δημοκρατία και τελικά δημιούργησε ζήτημα στον εαυτό του.
Πάντως αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεσμεύεται από την εθνική γραμμή Καραμαλή στο Βουκουρέστι, άρα φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχουν μεγάλες έτσι.
Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα ακυρώσει το μνημόνιο, έχει πει ότι θα καταργήσει όλα με ένα άρθρο και με ένα νόμο, έχει πει ότι δεν θα πρόκειται να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά, έχει πει ότι θα έδινε 13η σύνταξη, έχει πει ότι θα αύξανε τον κατώτατο μισθό, έχει πει τα πάντα. Έχει πει, δεν διακρίνεται για τη φιλαλήθειά της η κυβέρνηση και ως εκ τούτου δεν παίρνουμε καθόλου τις μετρητήσεις, αυτά τα οποία κατά καιρούς λέει. Θα περιμένουμε να δούμε και θα τοποθετηθούμε. Ξαναλέω, από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις του ίδιου του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν προκύπτει κάποιο ικανοποιητικό πλαίσιο, το αντίθετο.
Κύριε Χατζηδάκη, πάμε τώρα λίγο στην εκλογική σας περιφέρεια, που τις τελευταίες ημέρες απασχολεί το δημόσιο διάλογο. Δεν ξέρω τι θα πράξει ο τομέαρχης εσωτερικών του κόμματος, ο κύριος Βορύδης, αν θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση Σκουρλέτη για το διακομματικό διάλογο.
Θα είναι εκεί.
Τώρα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η κατάτμιση της Β' Αθηνών είναι ένα υπερώριμο ζήτημα, ενώ η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού που βάζει η Νέα Δημοκρατία έχει συνταγματικές, νομοθετικές και τεχνικές ιδιαιτερότητες. Γιατί λοιπόν ένα ερώτημα δεν συνενείται ώστε να διευθετηθεί ένα θέμα που χαρακτηρίζεται όριμο και σε μεταγενέστερο χρόνο να ρυθμιστεί και το ζήτημα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού?
Καταρχήν χαιρόμαστε που η κυβέρνηση θυμήθηκε το θέμα της Β' Αθηνών. Το θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εγώ το έχω θέσει εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουμε καταθέσει δύο φορές πρόταση νόμου για το συγκεκριμένο ζήτημα και όταν η κυβέρνηση έφερε το νόμο για την απλή αναλογική που πέρασε τελικά πριν από δύο χρόνια, το καλοκαίρι του 2016 στη Βουλή, είχαμε καταθέσει και τροπολογία για τη Β' Αθηνών και η κυβέρνηση στη Βουλή την απέρριψε. Επομένως, τι άκρη να βγάλουμε τώρα με την κυβέρνηση που μας κουνάει και το δάχτυλο για κάτι που το είχαμε προτείνει εμείς και το απέρριψε? Εκείνο το οποίο εμείς πάντα και σταθερά λέμε και δεν έχουμε αλλάξει την τοποθέτησή μας είναι ότι στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού του εκλογικού συστήματος της χώρας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί παράλληλα και το μείζον ζήτημα και μεγαλύτερο κατά την άποψή μου από το ζήτημα της Β' Αθηνών, το οποίο είναι η ψήφος των Ομογενών. Ψηφίζουν όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες όταν έχουν ομογενήσει, θέλω να πω. Όταν
να το πούμε καλύτερα, η διευκόλυνση έτσι, της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού.
Ναι. Να μην χρειάζεται να έρθουν να πληρώσουν από την τσέπη τους και να έρθουν εδώ να ψηφίσουν. Λοιπόν, λέμε ότι όσοι έχουν εκλογικό βιβλιάριο, όπως γίνεται και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να πηγαίνουν στις πρεσβείες και στα προξενία της χώρας και να ψηφίζουν εκεί που μένουν, είτε είναι σε ευρωπαϊκές χώρες είτε είναι αλλού. Με συγχωρείτε, έχουμε αντιμετωπίσει πολύ δυσκολότερα ζητήματα και σε αυτή τη χώρα. Αυτό δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε? Δηλαδή, με συγχωρείτε, εδώ αυτή η χώρα, η Ελλάδα, έτσι, διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες και μας χειροκρότησε όλοι οι Φίλιος. Έτσι, ενώ κανείς δεν το πίστευε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με την ψήφο των Ομογενών.
Τώρα θα έλεγε κανείς.
Εδώ το πράγμα έτσι, έχει ξεκινήσει. Η πρότασή μας έχει κατατεθεί, αυτή η συγκεκριμένη, ήδη από το 2016 στις αρχές. Έχουν περάσει δύο χρόνια και ξέρω εγώ δύο μήνες μου φαίνεται από τότε. Και η κυβέρνηση, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μιλάνε πάντοτε υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και έχουν ευαισθησίες ως αριστεροί και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Ας το δείξουν τώρα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, αν είναι κανένας πλούσιος και μένει στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, μπορεί να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ πέρα και να ψηφίσει. Αν είναι ένας εργαζόμενος, ένας φοιτητής, ένας συνταξιούχος, δεν μπορεί να το κάνει. Άρα θέλουν να διευκολύνουν τους πλούσιους να έρχονται να ψηφίζουν και διαφορούν για τους φτωχούς? Τι σόι ευαισθησία είναι αυτή?
Πάντως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργού Εσωτερικών, ο κ. Πουλάκης, τόνισε ότι για την ψήφο των αποδήμων, ότι έχει κατοχυρωθεί από την αναθεώρηση του συντάγματος του 2001. Θα ρωτούσε δηλαδή κανείς, κύριε Χατζηδάκη, γιατί δεν υλοποιήθηκε επί των ημερών σας, αφού θεωρείται ένα τόσο σημαντικό
γιατί
ζήτημα?
Δεν υπήρχε αναγκαία πλειοψηφία. Η Νέα Δημοκρατία και επί κυβερνήσεως Καραμαλή είχε ανακοινήσει το ζήτημα. Αλλά χρειάζονται, όπως ξέρετε, για να ισχύσει αμέσως 200 ψήφοι. Εν πάση περιπτώσει, να το ξεπεράσω και αυτό. Εγώ σας λέω ότι καθυστέρησαν όλοι να το αντιμετωπίσουν το ζήτημα, λοιπόν. Ωραία. Το 2016 κατατέθηκε μια πρόταση. Δεν ήρθε καν κατά παράβαση του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής προς συζήτηση αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την ψήφο των Ομογενών, έτσι, που έχει μέσα και τη Β' Αθηνών. Ξανακατατέθηκε. Πάλι δεν ξαναήρθε. Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε για μια κυβέρνηση με έλλειμμα σοβαρότητος. Πού να το κάνουμε?
Κύριε Χατζηδάκη, επειδή τα ερωτήματα είναι πολλά, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Χθες μαζί με τον κύριο Σκρέκα, τον τομεάρχη ενέργειας, δώσατε συνέντευξη τύπου για την κατάσταση στη ΔΕΗ. Ωστόσο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταθάκης, σας κατηγορεί ότι επιλέξατε να τοποθετηθείτε απέναντι στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ την ώρα της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς και βέβαια υπογραμμίζει και τα άλλα που φαντάζομαι τα γνωρίζετε, ότι η τακτική σας είναι να απαξιώνετε τη δημόσια περιουσία για να εξυπηρετήσετε ιδιωτικά συμφέροντα.
Έχουμε τοποθετηθεί καμιά δεκαριά και παραπάνω φορές μέχρι τώρα και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί η ΔΕΗ πάει από το κακό στο χειρότερο. Εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι εδώ και 3 χρόνια, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κουνάει το δάχτυλο, η ΔΕΗ απαξιώνεται, η μετοχή της από τότε που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ είσαμε σήμερα έχει πέσει 63% και οι ανίσπρακτες οφειλές έχουν υπερδιπλασιαστεί, ως ποσοστό του τζίρου της μάλιστα έχουν τριπλασιαστεί. Η κυβέρνηση συμφώνησε, ενώ δεν της άρεσε η μικρή ΔΕΗ να ιδιωτικοποιηθεί το 1 τρίτο της ΔΕΗ, συμφώνησε σε ένα μοντέλο με την Τρόικα απίστευτο, με βάση το οποίο το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά από το 95% που ήταν το 2015, ίσα με το 2020 πρέπει να πέσει στο 50% με μηδανικό οικονομικό αντάλλαγμα για τη ΔΕΗ και για το δημόσιο. Δηλαδή από τη μικρή ΔΕΗ πήγαμε στη μισή ΔΕΗ με 0 ευρώ κέρδος για το δημόσιο. Εκτός αυτού ήρθε και η μελέτη της McKinsey, που είναι επίσημος σύμβουλος της ΔΕΗ, που μιλάει για την απαξίωση της ΔΕΗ ξεκάθαρα, μιλάει για τους κινδύνους αύξησης του ρεύματος, της τιμής του ρεύματος λόγω των προβλημάτων, των έντονων προβλημάτων ρευστότητας της επιχείρησης και για τον κίνδυνο να φύγουν 2.000 υπάλληλοι της ΔΕΗ. Λοιπόν, τώρα τον κύριο Σταθάκη το πείραξε η
το
κριτική,
timing.
Μα δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, κανένας, και να μην βλέπει το ζήτημα. Διότι καθώς είναι μια επιχείρηση εισηγμένη στο χρηματιστήριο, το γεγονός ότι συνέχεια απαξιώνεται η μετοχή της δείχνει πως η κριτική η οποία ασκούμε είναι μια κριτική που τη συμμερίζονται όλοι που γνωρίζουν τα θέματα.
Για το timing, τι λέτε, επειδή χθες ήταν και η συζήτηση για τα ενεργειακά.
Μα κάθε μέρα υπάρχουν ζητήματα. Να σας πω κάτι, πότε είχαμε μια βουτιά της ίδιας, της ΔΕΗ, τις τελευταίες μέρες. Τη βουτιά την είχαμε όταν δημοσιοποιήθηκαν μια κάποια Παρασκευή πριν από 15 μέρες τα αποτελέσματα του 2017. Και από τότε και μετά η μετοχή της ΔΕΗ πήρε ακόμα περισσότερο την κατηφόρα. Δεν μπορεί λοιπόν να λέει με ελαφρότητα η κυβέρνηση ότι δήθεν η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί συμφέροντα. Εάν εξυπηρετεί κάποιο συμφέροντα, εξ αντικειμένου είναι η κυβέρνηση η σημερινή. Γιατί απαξιώνει τη ΔΕΗ και εκ των πραγμάτων ενισχύεται η θέση των ανταγωνιστών της. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη ρητορία που έχει, ζημιώνει τη ΔΕΗ όμως στην πράξη και ενισχύει τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην πράξη. Κουκιά μετρημένα είναι, ξεκάθαρα πράγματα.
Κύριε Χατζηδάκη, θα ήθελα το σχόλιο σας. Χθες είχαμε την ευνηδιαστική παρέτηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του κ. Σακελαρίου. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν μπορεί να διαφυλάξει το απόρριτο των διαδικασιών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Νέα Δημοκρατία μίλησε για απόφαση που εντείνει τις σκιές που υπάρχουν στις σχέσεις κυβέρνησης με τη δικαιοσύνη. Και ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποια πληροφόρηση ότι στην απόφαση αυτή εμπλέκεται η κυβέρνηση. Δεν άφησε κάτι τέτοιο χθες ο κ. Σακελαρίου να εννοηθεί.
Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι ένας πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου παρετείται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Ο πρόεδρος αυτός παρετείται διαμαρτυρόμενος για πρακτικές μιας κυβέρνησης που τον έχει διορίσει η ίδια η κυβέρνηση. Τίθενται λοιπόν νέα ερωτηματικά σχετικά με το πού πάει η δικαιοσύνη, πώς τοποθετείται η κυβέρνηση απέναντι στη δικαιοσύνη, ποιες αθέμητες παρεμβάσεις γίνονται, και την ίδια στιγμή φυσικά πρέπει και ο ίδιος ο κύριος Σακελαρίου να μιλήσει πιο ξεκάθαρα για όλα αυτά τα οποία είπε.
Αν μου επιτρέπετε να πάμε λίγο στο εσωτερικό του κόμματός σας και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν γκρίνιες, κύριε Χατζηδάκη. Γιατί σε πρόσφατο άρθρο σας αναφέρετε ότι υπήρχαν σκέψεις για αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη των νέων τοπικών εκπροσώπων του κόμματος λόγω ισοκομματικής ηρεμίας. Γιατί δηλαδή θα χρειαζόταν να αναβληθούν?
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα χρειαζόταν να αναβληθούν.
Όχι, εσείς δεν το πιστεύετε.
Απλώς όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε την πρόταση να γίνουν όπως προβλέπει το καταστατικό εκλογές ισοκομματικές, λέει το καταστατικό ότι γίνονται κάθε δύο χρόνια, υπήρξαν φωνές οι οποίες είπαν τώρα είμαστε σε μια αιωνή προεκλογική περίοδο, τι χρειάζεται να ανακατεύουμε τη σούπα, ας αφήσουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, ας δώσουμε μια παράταση στις διοικήσεις που υπήρχαν μέχρι τότε για να μην υπάρξουν λόγω των παραπάνω υποψηφιότητων οι εντάσεις που υπάρχουν κατά καιρούς. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και εντάσεις να υπάρχουν τέτοιου είδους είναι δύναμη για τα κόμματα, είναι ένδειξη ζωντάνιας και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι όταν υπάρχουν κάποιες καταστατικές προβλέψεις πρέπει να τηρούνται. Έγιναν εκλογές, έγιναν απόλυτα ομαλά, είχαμε μια ανανέωση σημαντική στα όργανα της Νέας Δημοκρατίας και προχωρούμε παραπέρα στην προσπάθεια που κάνουμε για ανανέωση με ποιότητα συνολικά στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας.
Αληθεύει η πληροφορία ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας σκέφτεται να προχωρήσει σε κατάργηση των θέσεων των αντιπροέδρων?
Δεν ξέρω κάτι τέτοιο, δεν μου έχει πει κάτι τέτοιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δεν το έχετε υπόψη σας. Γιατί κυκλοφόρησε ως είδηση. Μάλιστα το επικαλέστηκε και ο κύριος Αντώναρος. Τώρα, κύριε Χατζηδάκη, πριν σας αποδεσμεύσουμε, μία ερώτηση που έχει να κάνει με τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό το θέμα συνέχεια βρίσκεται στο προσκήνιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βέβαια έχει πει κατ' επανάληψη ότι δεν πρόκειται να γίνουν απολύσεις στο δημόσιο. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν η δέσμευση αυτή αφορά μόνο τους μονίμους υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα ή και τους εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα?
Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί η Νέα Δημοκρατία πάνω σε αυτό. Για τους μονίμους υπαλλήλους προφανώς υπάρχει τοποθέτηση 500 φορές του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν χρειάζεται να ξαναπώ τα ίδια. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πέσει κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ σε σχέση με τον αριθμό των απασχολουμένων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων. Για τους συμβασιούχους την απάντηση δίνει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι οι συμβασιούχοι είναι συμβασιούχοι και η σύμβασή τους δεν την ανανεώνεται όποιος αν τους προσλαμβάνει.
Για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου?
Ξαναλέω, οι απαντήσεις δίνονται από το Σύνταγμα. Ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα. Ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα.
Μάλιστα.
Ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα.
Μάλιστα. Κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή
τη... Ισχύουν στο ακέραιο αυτά τα οποία έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Πριν από 10 μέρες σε ομιλία του στους δημοσίους υπαλλήλους.
Ναι.
Για τους δημοσίους υπαλλήλους λέμε ξεκάθαρα, χρειάζεται αξιολόγηση, χρειάζεται στοχοθεσία, γιατί η δημόσια διοίκηση πρέπει να υπηρετεί τους πολίτες, γι' αυτό υπάρχει. Ασφαλώς θα παίρνουν το μισθό τους οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν παραγνωρίζουμε αυτό, την ανάγκη να ζήσουν και αυτοί τις οικογένειές τους, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει και η δημόσια διοίκηση να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών. Είναι πάρα πολύ απλά. Το περί απολύσεων είναι ένα, πώς το λένε, μια ατυχής νομίζω επικοινωνιακή, ας πούμε, ένα επικοινωνιακό τρίκ του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπαν μια, δύο, τρεις, στο
πάντως,
τέλος το έχουν βαρεθεί.
Κύριε Χατζηδάκη, θα περίμενε κανείς, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που προσδοκά να αναλάβει την εξουσία το προσεχές διάστημα, θα περίμενε κανείς όλες αυτές οι συζητήσεις περί απολύσεων, περί κοπών να έχουν σταματήσει καθώς μπαίνουμε θεωρητικά σε μια κανονικότητα, βγαίνουμε δηλαδή από τα...
Μα έχουν σταματήσει. Ποιος τα λέει τώρα? Η κομικοτραγική προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ τα λέει αυτά τα πράγματα. Δεν βλέπετε τι κάνουν από το Σεπτέμβρη και μετά. Τι μια θυμούνται το κοινωνικό μέρισμα. Την άλλη προσπαθούν να διχάσουν τη Νέα Δημοκρατία με τα Σκόπια. Την άλλη έχουν την Οβάρτης. Την άλλη δεν ξέρω και εγώ τι θυμούνται. Κάνουν επιθέσεις στη σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη τρεις φορές την εβδομάδα. Και βλέπετε ότι όλα αυτά είναι τζούφια, τελικά δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, κανένα αποτέλεσμα, διότι προφανώς έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος. Και καλό θα είναι όσο καιρό παραμείνουν ακόμα στην εξουσία να προσπαθήσουν να σοβαρευτούν, γιατί πέρα από τις ψήφους και τα ποσοστά που παίρνει κάποιος στις κάλπες, έχει σημασία και η πολιτική μας αξιοπρέπεια και η διαδρομή μας κτλ. Ας το κοιτάξουν και αυτό. Δεν κάνει κακό.
Επιφυλάσσουμε σε επόμενη συνέντευξή μας, σε επόμενη συνάντησή μας ραδιοφωνική, κύριε Χατζηδάκη, να συζητήσουμε και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που έμειναν εκτός της σημερινής κουβέντας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Καλή σας ημέρα.